Hezké čtvrteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeji krátce po 10. hodině, to znamená jediné. Začíná další desítka Pavla Horváta a protože je čtvrtek, tak ta desítka bude s hostem. Vítám Pavla Horváta.
Dobrý den.
Pavle, opět máš to privilegium, aby si přivítal našeho dnešního hosta.
No, tak já jsem rád, že neměl to daleko dneska teda. Naším hostem je Petr Mikulanda, protože si myslím, my se známe hrozně dlouho. Myslím si, že Petr má za sebou velmi zajímavou kariéru, doufám, že před sebou ještě trenérskou zajímavou a myslím si, že ten jeho příběh je tak zajímavý, že je potřeba ho zmínit z různých úhlů pohledu a já jsem rád, že si přijal naše pozvání.
Krásné dopoledne tobě i všem.
S tím určitě souhlasím, příběh to je velmi zajímavý. Petra Mikulandu dnes leckdo zná jako fotbalového glosátora, odborníka, řekněme člověka, co hodně mluví o fotbale, na druhou stranu byl to také obrovský fotbalový talent a něco mi říká, že dnes to nebude jenom o fotbale, protože byť se to někdy nezdá, tak fotbal není to nejdůležitější na světě. Já ještě dodám to, že si dnes budeme výjimečně všichni tykat, protože Petr je naším bývalým kolegou z Radiožurnálu Sport, tak pojďme na to.
Desítka Pavla Horváta.
Petr Mikulanda začal hrát fotbal v Žáčcích za Motorlet, pak hostoval v dorostu pražské Slávě a v roce 2003 se stal hráčem Viktorie Žižkov. Než Petře přejdu k tobě, zeptám se Pavla, kdy ty jsi poprvé začal registrovat jméno Petr Mikulanda?
No, já si myslím, že až při tom odchodu do Anglie, že já jsem vlastně byl v cizině chvíli a musím říct, že to jméno jsem začal registrovat opravdu až při tom odchodu na tu zkušenou, jak se říká, ne, jsem říkal za velkou louži, ale to je blbost, že jo, tak za tu malou louži, no, na ostrovy prostě, no.
Než se ještě dostaneme na to, řekněme, možná klíčové angažmá na Žižkově, tak Petře, jak došlo k tomu přechodu ze Slávie na Žižkov?
Tak já jsem měl to obrovský privilegium, že ve chvíli, kdy Motorlet už nehrál nejvyšší soutěže dorostenecký, jak si mě vyhlíb trenér Jiří Plíšek, který trénoval A dorost Slávě právě. A tam byla krásná návaznost, že jsem šel k němu. Mně se obrovsky zadařilo, i přesto, že tam byl třeba Ivo Táborský, jeden z fantastických fotbalistů levonohých a dalších. A shodou okolností Jiří Plíšek byl asistentem u reprezentace U19 společně s Michalem Bílkem. A v tom přechodu, v té Slávě, kdy se mi vlastně dařilo obrovsky, měl jsem zdravé i všechno, tak jsem dostal i nabídku jít do kvalifikace na mistrovství Evropy U19. Tam se nám zranil jeden z útočníků. Já jsem dostal šanci v 70. minutě a vlastně v tu chvíli se mi, dalo by se říct, změnil život. I fotbalovej, i normální, protože v 70. minutě gol proti Slovensku na 1-0, pak zápas proti Německu, výhra 2-1, dva góly, pak zápas proti Holandsku 0-0 a byli jsme na mistrovství Evropy U19 a tam se to začalo celý otáčet a přetáčet. A
většinou to říkám až ke konci toho příběhu, tak tady vidíme, že ta cesta prostě stačí někdy 20 minut, někdy jeden gol k tomu, aby se ti otočilo všechno. Já ještě se vrátím, jo, protože ty jsi teďka říkal, že bydlíš u Slávie.
Ano.
A tady je Motorlet, to je jako pro mimo pražský celkem jako daleko, takže proč to byl Motorlet?
Motorlet, protože já jsem celý život bydlel v Řepích.
Jasně.
Což jsou vlastně 5 zastávek metra, dalo by se říct.
To my Pražáci chápeme.
To my přesně tak, ty mimo Pražáci znamená to asi 25 minut autobusem.
Je to, je to něco jako dvakrát z Jablonce do Liberce.
Tramvají. Což zase chápu já. Začali jsme na Žižkově, ale když Petr zmínil tu reprezentaci, já na to ještě navážu, protože byť nemáš stát za reprezentační Ačko, tak v mládežnických výběrech si toho odehrál opravdu hodně. V 19. hlavně tedy bilance 7 zápasů, 5 gólů. Už si zmínil ty dva góly proti Němcům v kvalifikaci mistrovství Evropy. S tebou v sestavě byli třeba Roman Hubník, Michal Kadlec, Volešák nebo Papa Papadopoulos, ale vzpomeneš si, kdo tehdy dal za Němce?
Schweinsteiger, Trochovský a spol. Ano, ano, fantastický.
Schweinsteiger, Trochovský a Odonkor, mám tady tři jména.
Takový tři, který pak nic moc nehráli. Že?
Kterým se to celkem povedlo potom.
Tak pojďme se vrátit na Žižkov. Petře, pamatuješ si datum 26. červenec 2003?
No to je trošičku jako daleko, nevím, co tam bylo, povídej.
Byl to tvůj debut v české nejvyšší soutěži. Pamatuješ si výsledek a proti komu?
No, pamatuju si, na Strahově proti Slávii ve 45. minutě jsem byl střídán a myslím, že jsme prohráli.
Prohráli jste 0-2.
A já tam nejvíc, co vlastně si vybavuju, je, kdo na mě hrál. A to byl Radek Bejbl, s kterým jsem velký kamarád a skvělý člověk. A musím říct, že ve chvíli, kdy mě bylo vlastně nějakých 18 let a nastoupil jsem a ten Radek Bejbl ke mně v té 30. vteřině přiběhl a říká, tady si nekopneš. Tak bohužel to měl úplnou pravdu.
Věděl to. Zdá se tak to Radka Bejbla, Pavle.
No takhle ne. Já jsem jako proti Radkovi hrál, když byl opravdu vlastně v začátkách. Já úplně a Radek byl ve Slávii. Nešel na tu svoji zahraniční dlouhou cestu, velmi úspěšnou, ale musím říct, že ho dávám za velký příklad spoustě hráčům, třeba teďka u nás v Mostě, protože Radek Bejbl, on mi to promine, určitě v Atletiku Madrid jako nedával finální přihrávky a nerozhodoval zápasy krásnýma gólama, ale byl to přesně ten typ Tomáše Galáska, který čet hru dokázal odebrat čistě, někdy i nečistě balón, někdy věděl, kdy udělat faul. Hrál v takovém klubu, jako byl Atletico Madrid, já si to tenkrát uvědomuji a říkal jsem si, to není možný, že Radek Bejbl bude hrát za Atletico Madrid a on tam hrál a hrál tam fantasticky. Prostě nejenom tam, pak byl ještě ve Francii. Takže
velký kredit.
Skvělej hráč a vlastně tady to, co ti řekl, vlastně věděl, o čem mluví a věděl, že to zvládne, takže ty jsi si říkal, no jasně, dětku, možná.
Ale úplně ne, ale takový to mrazení, protože se hrálo na Strahově, jasně, že jo, no. Ještě atletický ovál okolo, pro mě to bylo vlastně z dorostu Slávie jít takhle nahoru, Vítě Lavička byl na lejně, musím říct, že skvělej, úžasný charakter a člověk a skvělej trenér a dal mě prostě do prvního mistráku a já vím, že jsem to nezvládl.
Já na to chci navázat, Petře, tobě v té době bylo 18 let a ty jsi zažil takový ten ryzí Žižkov, který já jsem registroval už, byť mi bylo třeba 10 let, ty jsi byl v kabině třeba s Buriánem, Piklem, Sabouem, to jsou všechno ostřílení borci.
To jsou všechno řezníci bývalí, když to takhle říkáš. Oni nám to prominou, kluci, ale...
Byl tam i můj oblíbený Afričan Kennedy Chihury. Tak jaké to bylo v tak nízkém věku zapadnout do kabiny takových mazáků?
Hele, já jsem s tím nikde neměl problém, protože jsem jako v pořádku, uctíval jsem všechny ty starší hráče, samozřejmě nevykal jsem
balony, nosil jsem.
Já jsem s tímhle nikdy neměl problém a to tě jenom přeskočím, že tohle jsem třeba, když jsem přišel do Vezdemu, tak tam byla krásná věc, já jsem šel na první trénink a viděl jsem před sebou kužely a balony a čapnul jsem to v té kabině a odcházím a on na mě křičí nějaký pán, nějaký Ir nebo Scott, já jsem mu vůbec nerozuměl a on, ať to nechám bejt, tak ke mně doběhnul za těch 20 metrů a říká, nech to tady, ty seš tady fotbalista, ty to nebereš, jo, takže jasně. Takový krásný, ale na Žižkově já jsem byl zvyklý všem pomáhat a všechno dělat, protože jsem to měl, myslím si, že dobře srovnaný, že ty starší hráči, když nás mladí přijali, co se týče toho, že ví, že si splníme svoje povinnosti, že nafoukneme balony, že přineseme tohle, že tamhle to a nejsme na ně drzí, tak jsem měl naprosto spokojený a klidný život, takže mě přijali velice dobře. Druhá věc je, že my jsme v ten rok bohužel spadli z ligy, ale na druhou stranu jsme hráli Evropu. To byla taková krásná věc, že já jsem dal i svůj první evropský gól doma na Žižkově proti Astaně. Úžasný, hned jsem si říkal, jak je to skvělý, no ale bohužel v té lize se nám nedařilo.
Já ještě se vrátím, je tam jméno Vítě Lavička, já jsem ho taky zažil, ale v pozdějším věku, jaký byl Vítě, jako v této pozici, samozřejmě dal ti šanci, i když tě vystřídal, nepovedlo se to, ale byl to, nebo co ti nabít Vítě Lavička, protože já taky přemýšlím, že bychom ho sem pozvali, s Vítěm se skvěle povídá a má spoustu zkušeností, které určitě by tady měly zaznít, takže co ti Vítě Lavička mohl nabídnout v tu dobu? Jako 18-letým klukovi.
V tu chvíli já jsem vlastně, když mě agent o tomhle informoval a šel jsem do restaurace na Žižkov a tam seděli dva pánové. Vítě Lavička a Ivan Horník.
To je samozřejmě jméno, ke kterému jsem se chtěl dostat, tak můžeš plynule navázat.
A samozřejmě pro mě dva pánové, který jsem viděl jenom z televize, slyšel jsem o nich a úplně dva odlišní pro mě pánové, protože Vítě Lavička...
Snad nemůžu být odlišnější.
Ano, Vítě Lavička, charakter, skvělej, fantastický pán, hned na mě dobrý den Petře, taková ta rádoby vykačka, naprosto skvělej, a ten Ivan Horník, kterýho jsem pak poznal, nazdar Petře, jo, se vším natvrdotypický ten Žižkovák, takže dva úplně odlišní lidi, ale který fantasticky jako dokázali spolupracovat, když se vyhrávalo. Když ne, tak bohužel lítě lavička byl odejít, myslím si, že po šesti nebo po osmi kolech. A vím, že jsem v tom měl i trošku já prsty, protože já jsem dostal šanci v prvním kole na Slávy a pak jsem dostal šanci proti Baníku Ostrava, kdy Baník Ostrava v tu dobu vlastně útočil na titul. Myslím si, že ho i vyhrál, myslím si.
2004
ano,
vyhráli titul.
Ano. A u nás na Žižkově byl plný stadion a já vím, že jsem v 80. přišel na hřiště a v 89. jsem z malýho vápna místo gólu trefil tyč. A my jsme prohráli 2-1, takže a potom zápas se bohužel vypěšel.
Takže jsi se podepsal pod Vítěz Vyhazov a pod titul Baníku.
Ano, trošičku ano, přesně tak. Ale pak já jsem se s Vítěz vlastně sešel i jakožto manažer do 21 let jako týmu, protože Vítěz vedl 21. Já jsem s ním strávil krásných 8 let a to bylo úžasný a hrozně moc jsem se od něj naučil, protože ty si teďkon říkal, že by tady seděl, kdyby tady byl,
byl bych rád, skvělý,
byl by to úžasný, protože když se s ním povídá o fotbale, jedna věc, ale pak i o tom životě, i jak byl v Austrálii a všude, to všechno mě hrozně posouvalo a já tyhle ty trenéry obrovsky obdivuju a vždycky se mi hrozně hltal, protože na Slávě jsem měl třeba Míru Beránka. Takže Vítěz Lavička, Míra Beránek, to jsou prostě takový moji tátové trenérský takový guru a od nich krásně nasává všechny informace.
To říká Petr Mikolanda, host desítky radiožurnálu Sport, jehož kariéra se po angažmá na Žižkově vyvinula hodně zajímavým směrem.
Host desítky Pavla Horváta.
Petře, v červenci 2005 si tehdy ve 20 letech hrál za Žižkov v uvozovkách jen druhou ligu a přišla zkouška v anglickém West Hamu. Tak prosím tě vysvětli, jak se to tak stane, mě už napadá jenom jeden případ, kdy se to stalo později něco podobného a to byl vlastně přestup Libora Kozáka z Opavy do Lácia, ale jako ze druhé ligy se dostat do top týmu z top soutěže, to není úplně obvyklé.
A zase se bavíš o tom, jak ten fotbalový život ti něco vezme.
Změní jeden moment.
Ti něco vezme i něco dá. Protože já jsem byl zvyklý na Žižkově i v první lize i v druhý hrozně trénovat po tréninkách. Hrozně moc na mě volal i vždycky správce, když jako 2 hodiny po tréninku jsem si tam ještě kopal, střílel jsem a on jako už pojď dolů, už to nech bejt, ať ty balony
stejně,
nebo kopeš.
Stejně se naučíš.
Přesně tak, stejně umíš prdlajs a takovýhle. A mě změnil život hrozně to, že vlastně tím, že Viktorka hrála 10-15 vždycky v neděli, tak sem jezdili různý skauti na celé české kolo, to se hrálo pátek, sobota, neděle, pondělí, to byly ty 4 dny, kdy to víš moc dobře, Horvě, no, jak je to dlouhý vždycky.
No, ty je to dny. Tak, ještě když hraješ ten první.
No, to je šílený, přesně. A musím říct, že vlastně byli tam skauti a mezi nimi byl i Luďa Mikloško, který vlastně přijel a koukli se na zápas a my jsme hráli proti Spartě, Bčku, mám za to v tu chvíli, nebo proti někomu takovému doma a já jsem, vím, že jsem dal 2 góly. A měl jsem večer telefonát už od agenta, že jestli bych nejel vlastně do West Hamu na týden na zkoušku, tak jsme řekli, že ano, při repre pauze. Já jsem ještě před repre pauzou dal další góly, jel jsem na test do West Hamu.
Jsi dal hlavně góly i na tom testu.
Přesně tak.
3 góly ve 4 zápasech.
Přesně tak.
Což bylo hodně důležitý asi.
Jo, ale musím říct, že tam v tu chvíli jsem si zjistil, že to je vlastně úplně jiný svět. Hmm. To jako ve chvíli, kdy přijedeš a máš tam Bobbyho Zamoru, Marlona Hervuda, Teddyho Sheringema, kterýho já jsem znal z Manchester United. Hmm. Říkal jsem si, že to je starý pardál, který už nic neoběhá a ono to bylo neuvěřitelný. Takže dobrý, dal jsem tyhle ty góly, ale věděl jsem, že mám se co učit, protože ne.
Že i ty, který si přidává, hodně přidává. Že to je málo.
Hrozně málo, protože ty si tady z Česka byl zvyklý na Žižkov, který chodí 3,5 tisíce lidí nebo chodilo a najednou si byl na 20-tisícovém stadionu na tréninku, kde West Ham dělal otevřený tréninky pro lidi a já si pamatuju tenhle ten moment, že jsem se cítil jako největší jak se řekne, jako loser, jo. Protože ve chvíli, kdy po tréninku na hlavním stadionu, kde vezmeš 20 tisíc lidí a vlastně tím způsobem, že odtrénuješ a pak si tam nechá jenom ty 4 nejlepší útočníky a teď máš 3 trenéry, který ti centrujou a ty zakončuješ a jde tedy Sheringem a dá 2 góly ze 2, jde Bobby Zamora a dá 2 góly ze 2. a všichni křičí jo, super, wow, a pak jde Petr Mikolanda a první střele 30 metrů přes, celý stadion udělá hou, tak jdeš po druhý, z druhé strany, zase mineš balón, oni udělá, je, tohle se ti stane pětkrát, šestkrát, jako necítíš se dobře, ale, musím říct.
Víš, tohle je super, já když jsem četl ty statistiky z těch přátelků, říkal jsem si, tyjo, to bylo antré, jako to se mu povedlo, no ale tenhle ten trénink samozřejmě, takhle, ono ještě, že jste tam byli hráči sami, protože když jsou tam ty spoluhráči, tak od těch fanoušků ještě jako bych to slyšel, jako je to logický, ale ty spoluhráči ti podle mě přijde ještě víc, jako když ježišmarja. Dám jeden příklad, když jsem přišel, byl jsem ve Slávii, byl tam pan Cipro, přišel Tomáš Kučera z Hradce Králové, tenkrát za jako hodně peněz, vím, že fakt jako za spoustu peněz, a byl první trénink ještě na Starý Slávy proti té dřevěné tribuně tam, co byla známe. Taková ta blízko, taková ta malinká, a tam byla brána a mělo se centrovat zprava a Tomáš Kučera první centr kop za bránu a Franta si pro takhle před všema říká, ty vole, jak tebe mohli koupit za tolik peněz? My jsme všichni byli mrtví, on to samozřejmě myslel trošku jako ano, ironicky, ale tyjo, tomu Kůčovi jako to muselo sednout, jako to se těžko poslouchá tohle.
Host desítky Pavla Horváta.
S Petrem Mikolandou ještě musíme zůstat u West Hamu, protože to je samozřejmě velká věc. Petře, popiš mi ten moment, kdy jsi v 18 letech přišel do kabiny londýnského klubu a tam přesně seděl třeba tedy Sheringham.
No, řeknu ti to asi takhle, byla první věc, že jsem nevěděl kam jít, protože jsem v té době uměl takovou tu českou angličtinu.
Tučňáka.
Ano, ano. Hello, I am Peter, I am from Prague, I am 20 years old, nic jiného jsem neuměl samozřejmě. A měl jsem tam obrovskou výhodu v Luďkovi Mikloškovi, který tam žil, který tam i s paní bydlel vedle, a musím říct, že ten mi obrovsky pomohl takovou tu, aby mi řekl co a jak, kde co, jakým způsobem.
A Luďek už byl v pozici jako scouta.
Trenéra golmanu.
Trenéra golmanu, jo.
Trenéra golmanu. Mm-hmm. On byl, právě proto on byl v Česku, když jsme se bavili o tom, kde mě viděl, tak oni řešili golmana pro West Hamy. Mm-hmm. Jo, to bylo jedno z věcí, proč tam byl.
Já ti do toho musím skočit, protože zase vzpomenu pana Cipra, když jsme jeli první pohárový zápas, zastal je pro mě první, tak on říkal na přípravě, hele, to je pro vás, pro všechny obrovská šance. Oni jedou, chtějí XY a vezmou si tebe. Takže to bylo ono, že jeli pro golmana,
přesně tak.
Tebe.
Ale ne, tak když seš ve správný čas, na správném místě, seš na to připravený, tak se tohle to stát může, ale je to jedna z miliardy.
Promiň, měl si tu oporu v Luďkovi teda.
Luděk samozřejmě obrovsky mi pomohl a samozřejmě tam seděl Tomáš Řepka. Mm-hmm. Vedle něho ten Teddy Sheringham, Marlon Herwood, Bobby Zamora spol, a já jsem seděl asi šestej vedle něj a trošku jsem doufal, že mi Tomáš pomůže. Na hřiště mi pomohlo obrovsky, to musím říct, že to, jak mě rychle na prvním tréninku sestřelil, abych si uvědomil, kde jsem, že nejsem na nějakém Žižkově, ale že se tady dře od začátku do konce, tak to bylo rychlý, ale pak samozřejmě kávičky a všechno po tréninku je něco jiného, hrozně na něj vzpomínám v tomhle dobře. V angličtině mi úplně moc nepomohl, protože on přišel z Itálie a ta italština mu jela skvěle. Ale angličtina mu úplně nešla přes mluvu, takže já všechno řešil s Luďkem a samozřejmě tě to pak naučí takový ty mistake, kdy uděláš chybu, takže já jsem třeba vyšel na trénink a vracel jsem se po dvou minutách z rozcvičky, že jsem si zapomněl čepici. No a samozřejmě vešel jsem v kopačkách do šatny a ty to moc dobře víš a viděl mě kustot, takže jsem vyběhl ven
CRS.
Po tréninku, ne, žádný CRS, po tréninku za mnou přišel hlavní trenér a říká, máš tady 300 liber pokutu. A já, za co? No nesmíš do té šatny v kopačkách, protože to je čistá šatna. Jo? A takhle se učíš a učíš se těma chybama, a to, že třeba je sraz na trénink v 10.30 a já jsem jim pořádně nerozuměl a nechtěl jsem se ptát, jak trouba, takže jsem tam byl v 8.30 už, jo? Takže dvě hodiny jsem čekal. Jo?
Mezi no to je lepší, než kdybych přišel za 500 liber později.
To je pravda, to je pravda. Takže já byl radši vždycky dřív a musím říct, že samozřejmě ta kabina tě přijme samozřejmě golem jako já, když jsem měl 193 cm, 85 kg, tak jako skvělý. Ještě levonohej útočník v těch hrách, v tréninku, tam bylo ale vidět, že to je úplně jiný level. To je jako, já jsem říkal, že já jsem přijel oktávku do West Hamu a oni všichni jezdili Ferrari. Úplně stejný to bylo na tréninku.
Ale pamatuju si, že jsi nám vyprávěl, že třeba s Sheringhamem se vlastně skamarádil, jo, a jste chodili na golf snad spolu.
Jo, chodili jsme na golf, protože my jsme letěli do Švédska na soustředění a samozřejmě 90% všech hráčů hrálo golf. No a já jsem nevěděl ani, co to je golf, že jo, z Česka, to mě úplně lítalo mimo.
Myslím, že to je Volkswagen golf. No,
já jsem tak trošku se nevěděl a bylo krásný, že vlastně přijel autobus na tréninkovou plochu a teď všichni vyndávali z těch svých drahých aut ty golfový hole a já jsem vyšel z té oktávky a říkám, to je fajn, dobrý, co tady děláme, a tady za mnou přišel a říká, hraješ golf? A říkám, ne, nehraju, proč? On říká, tady to hrajou všichni. Máš s sebou kreditku? A říkám, mám, proč? Tak pojď.
Si koupit hole.
Za 10 minut jsme byli v obchodě, tam nekoupili jsme nejdražší hole, koupili jsme ty základní nějaký věci, samozřejmě nechal jsem tam výplatu ze Žižkova, že jo, co si budem povídat, co jsem měl šetřenou. A jel jsem konečně na soustředění a tam jako krásný, ve chvíli, kdy trenér, já to beru pak z pozice nás jako trenérů obou dvou, jo, kdy jedeš na soustředění a ty vlastně dopoledne neuvěřitelně makáš, dřeš, odpoledne máš volno a hráči můžou jít na golf nebo na kolo a večer můžou jít jako dělat cokoliv, můžou jít na diskotéku, můžou jít do večer, do baru, ale prostě máš v 8 hodin na ráno snídaní a v 8.30 začínáš tréninkovou jednotku a všichni jsou ready. Nikdy se nestane, že jakoby něco bylo špatně a všichni dřou neuvěřitelně.
Ale co zápisný třeba?
Ale zápisný, já to měl dobrý, protože tím, že jsem...
Utratil všechny prachy za golf.
To byla výhoda, ale mě to dali na splátky a v tu chvíli bylo nějakých 5000 liber. Bylo. No, jako libra byla 50, takže musím říct, že to nebylo úplně jednoduchý. No, vydělával jsem na to pak.
Host desítky Pavla Horváta Petr Mikolanda na ostrovech strávil nakonec zhruba rok, během kterého hostoval v nižších soutěžích v Northamptonu, Swindonu a Rushden and Diamonds. Ano. Na první chvíli mě vlastně napadá, nebo na první dobrou mě napadá, že si prošel za tu dobu hodně kluby. Jak je to vlastně možné?
No, tak tam no, v té době se dalo v Anglii vlastně jít na 3 hostování od měsíce po 3 měsíce, po půl rok a přes rok. A vlastně já tím pádem, že jsem první 3 zápasy, 4 zápasy neměl šanci hrát Premier League, protože opravdu to byl úplně jiný level. Úplně jiný level. A já jsem se s tím zžíval. Tak musím říct, že vlastně vezmem v tu chvíli postoupil do Premier League. Oni hráli druhou ligu a postoupil do Premier League, takže tam se to učili všichni. A tedy Sheringham byl číslo 1, Marlon Herwood číslo 2, Bobby Zamora číslo 3, já byl číslo 4 a to tam byly ještě další mladí.
Ashton Aliadier.
Přesně tak. Jako tam obrovská, obrovská kvalita a bylo vidět i při těch trénincích, že oni jsou na to zvyklí, ty souboje, oni jsou zvyklí na taktiku, jak se to hraje v různých. A já jsem měl jenom husí kůži ve chvíli, kdy jsem vlastně první mistrák seděl na West Hamu vedle lavičky a teď vidíš těch 35 000 na Upton Parku a oni řvou, zpívají to Bubbles a tohle. A já vlastně jsem si říkal, že nejsem na to připravený. Takže byl jsem rád, že jsem šel na hostování, šel jsem do těchto nižších soutěží.
To byly jaké soutěže?
4., 3. a 2. liga.
Byla to Jatka?
No, ta 4. to bylo Kick and Rush. To bylo opravdu tam já jsem vlastně nastoupil na první zápas a teď jsem viděl vlastně proti sobě 2 dvoumetrový stopery, 100-kilový beky, typicky irové, běžecký, nepříjemný. A golman vzal balón, narval to, co nejdál dopředu, ty si měl vyhrát hlavu, standardky, rohy, všechno úžasný, ale tam jsem se bohužel zranil, tam jsem si natrhnul zadní stehní sval, takže jsem šel zpátky do West Hamu vylečit a šel jsem na druhý hostování. Do té 3. ligy, tam už to bylo víc fotbalový, ale bylo to úplně stejný. Tam jsem se uvedl golem z 50 metrů, takže to bylo fantastický a tím, že jsem, protože na půlce, viděl jsem i takový tvůj gol, mám za to, výkop od golmana.
A Patrik Šik viděl vaše góly.
No, tak ten to umí trošku líp, si myslím trošičku. A já jsem to prostě narval, já jsem nevěděl, kam běžet, tak jsem to narval a náhodou jsem trefil šibenici. A ono, shodou okolností jsme vyhráli 1-0 a já si pamatuju svůj první rozhovor do novin. Zase po 2 měsících, kdy seš v Anglii, tak ty to znáš, že zase z Japonska asi a tohle. Musím říct, že jako hrozně těžký, jako ve chvíli, kdy se tě ptá, jaký to je a ty... I feel very well.
Jo.
Thank you so much.
Jo.
I scored goal. Jo, a takhle mluvíš. Ale víš, že jako si pomohl. Tak tam mi to skončilo po měsíci, protože West Ham řekl, že vlastně měsíc mi stačí. A hrál jsem za 21 West Hamu, tam jsem dal zase spousty gólů, tam mi to jako opravdu šlo v té 21. Ale ten přeskok do té Premier League už jsem nezvládl. Tam už jsem na to ten čas neměl a pak zahrálo velkou roli vlastně ta druhá liga, to Rushden Diamonds, ve chvíli, kdy už jsem, tam jsem hrál třeba 40 minut, 35 minut, dostal jsem někdy jednou za čas od první minuty, ale volal mi trenér vlastně 21 v tu chvíli, abych se vrátil do Česka, že nejsem vidět, že by to chtěl, abych šel zpátky do České republiky, abych hrál v lize, tak jsem po roce vlastně skončil, říkal jsem, že půjdu zpátky do České republiky a tam mi to nabídla Mladá Boleslav, takže i trošku jsem jako sešel z té, že bych chtěl zůstat v cizině kvůli tomu, že jsem chtěl být zpátky v reprezentaci, chtěl jsem být v první lize český a chtěl jsem jako to zkusit po druhé někam jinam.
Já si to, Pavle, někdy podobně, protože ty se vracel ze zahraničních angažmá do Česka, ty bys třeba chtěl být víc na očích, nebo to zkrátka vyplynulo ze situace?
No tak vlastně já si myslím, že to zažívá spousta hráčů, když ne, že se ti něco nepovede, ale někde se prostě třeba necítíš dobře, nebo sám vycítíš to, že teďka je to na to je prostě moc, jako, tak se chceš vrátit domů. Teď příklad Michal Hlavatý, prostě v Liberci, na něm postavený.
David Jurásek. Teďka,
jasně, David Jurásek znova do Slávě, takže já si myslím, že je to logický, že se vracíš tam, kde se cítíš dobře, kde ti to šlo, kde máš prostě nějakou podporu i lidí kolem tebe a je to celkem logický. Já bych ještě řekl, že tadyhle s tou angličtinou vlastně my, co jsme to zažili v té cizině, a jedno, jestli je to Anglie, Portugalsko, Japonsko, Čína, tak my jediný se Standovi Řezáčovi nesmějeme za ten legendární rozhovor, protože my jsme to zažili a opravdu to není sranda. Já jenom si uvědomuji teďka, zase byl jsem na Lize mistrů teďka na Arsenalu, na Slávii a nějaký anglický novinář mě tam chytil, ale prostě rozhovor jako... Já vůbec nevím vlastně, na co se mě ptal. Odpověděl jsem jako třikrát hezky, ale vlastně nevím vůbec, na co se mě ptal. V podstatě jsem jako mluvil, tak jsem vytušil jako o kariéře a co teďka dělám, takže jsem mu to tam řekl a do dneška nevím, jestli jsem odpověděl správně samozřejmě, takže je to prostě nepřímý.
Ale já v tomhle třeba hrozně mi pomohlo to, že jsem odešel z Vezemu, kde jsem měl toho Luďka s tím Tomášem, že vlastně solo. Vždycky nevíš. Jasně. A když jsi solo, jenomže samozřejmě ve chvíli, kdy jdeš na sever Anglie od Londýna, tak tam máš Skoty, Iry, máš tam různý nářečí, takže ve chvíli, kdy jsem přišel do kabiny Rushden Diamonds a pamatuju si, že tam za mnou přišel kapitán a říká mi a já, co to povídá? A on mi to zopakoval, já jsem na něj koukal, říká please slowly, speak slowly, please. A on mi to jako řekl znova, úplně stejně rychle a já říkám, no já vlastně nevím, co po mně chceš, jako jo. A jako on mě jenom přivítal, ale to nářečí, to víš, jako, je to jako nepříjemný. Rozumí, musím říct, že opravdu jako zase v tomhle tom se bavíš o tom fotbalovém životě a pak o tom lidským, o tom normálním. A to je hrozně tě to posune.
To je na knížku, vždycky. Jo. V každý té zemi podle mě ten začátek je na knížku, kde zažiješ spoustu těchto si i v obchodech, jako jo. Ne samo obsluhách, ale v obchodech, kde musíš jako něco říct, nebo objednat si jídlo. Samozřejmě. Já to beru, že se domluvím jako v těch řečech, kde si řeknu o jídlo a o pití, tak už to umím. Jako to je nejdůležitější.
A to si vím, že mně se stalo taková věc, že přesně v tom, myslím, ve Swindon Town, tak já jsem ještě úplně neuměl anglicky, ještě mi to furt pořádně nešlo. A oni mi vysvětlovali. To jsem pochopil až později. Oni mi vysvětlovali, že mi na 3 dny zabukovali hotel, protože se jede brzo ráno na zápas, odehraj zápas a ty se vracíš v okolo 3 hodiny ráno, tak abych se vyspal a pak měl trénink. No a já jsem chytře, když jsem měl na zápas, tak jsem chytře na té recepci odevzdal klíč a řekl jsem, já už nepřijedu.
Jo.
A přijel si ve 2 hodiny ráno a teď on ten autobus tě vyhodil u toho hotelu a já říkám, to je super. Tak jsem šel na recepci a říkám, prosím vás, já tady mám ještě ten pokoj. A on říká, ne, to už jste řekl, že nemáte. A já, počkejte, jak tam máte jiný. A on říká, ne, tady je úplně plno. A snažil jsem se mu vysvětlit, že jsem fotbalista, že jsem jako hráč. A on říká, to je fajn, ale my máme plno. A dal mi, no, to jsem nepochopil, jsem to v tom životě. On mi dal klíč od pokoje. Já jsem přišel na ten svůj pokoj a on v té posteli spal jiný člověk.
Takže ti ho dal ten klíč.
Normálně mi ho dal. A já jsem asi podle mě on si myslel, že jsem já ten člověk, který je v tom pokoji. No a já jsem říkal, no tak to je super, jak jsem zabouch, přišel jsem dolů. Ano, jsem spal do rána ve svém autě, abych byl tam ready na trénink. Takže to ti to naučí. To jako v tu chvíli, to jsou ty životní
styly. Je spousta jako možností, proč ti to dal ten klíč, jako, že buď si byl tak důrazný, že jako říkal, já radši mu to dám, anebo tvoje angličtina prostě jako vyzněla tak, že jako je to tvůj pokoj.
Jo, to tak spíš vypadalo.
Pánové, čas kvapí, s Petrem Mikulandou se v desítce Pavla Horváta přesouváme do Česka.
Host desítky Pavla Horváta.
Petr už to zmínil, po angažmá ve West Hamu se v květnu 2006 vrátil zpět do České republiky, kde začal hrát za Mladou Boleslav, která měla ale v útoku dvojici Marek Kulič, Luboš Pecka. To jsi vybral dobře, Petře.
To byla pecka. To musím říct, protože Mára Kulič s Pecim, to byly neuvěřitelný podpora Mára Matějovského ze zálohy. Honza Rajnoch na stoperu, Adrián Rolko, to byla úžasná sestava, taky se v té době hrála Evropská liga. A pamatuju si, jak to bylo skvělý, a musím říct, že Dušan Uhrin mladší to skvěle poskládal se vším. A já jsem začal hrát vlastně. Já jsem měl ten problém, že jsem přišel k Dušanovi Uhrinovi a ten mi na soustředění řekl, hele, seš tlustej, musíš zhubnout.
To mě říkal taky.
No, to je jasný. A takže já jsem na soustředění v Rakousku jedl jenom saláty a měl jsem docela co dělat, a abych zhubnul, a samozřejmě kilometry běhání, to ve vezemu nic takového nebylo, to, co tady za běhání. Tam se hrála, tam ty tréninky byly úplně nakoncipovaný a hodně se chodilo do posilovny, takže já měl třeba 7 kilo nadváhy, co se týče svalů. A fakt jsem měl, jako tréninky mi byly malý XXL. Takže to byl problém, takže jsem nejdřív doběhával a vyběhával. Spoustakrát mě Dušan Uhrin dal na levýho záložníka, abych běhal, což jako se mnou moc nejde v tomhle tom. A pak jsem začal hrát teprve, když jsem se aklimatizoval, a samozřejmě dostat se přes tyhle dva útočníky bylo hrozně těžké.
Já teď trochu přeskočím, protože později v této době začal už trochu těžší ten průběh tvé kariéry. Pamatuješ si pro změnu datum 22.4.2007?
Ne.
To byl tvůj poslední ligový zápas.
To bylo 27.4. Já myslel 5. normálně.
22.4.
22.
To bylo 32.
To je krásné. Mě 21.
21 a bohužel krátce potom přišly vážné zdravotní problémy, které tě nakonec připravily o zhruba 3 roky kariéry. Byl to květen 2007, kdy ti lékaři zjistili zánět v obou ledvinách, tak jestli můžeš přiblížit, jak to vlastně probíhalo, jak ses to vlastně dozvěděl, muselo to být obrovský šok.
No tak já hlavně měl ten obrovský problém to, že já jsem celý vlastně svůj život fotbalový, já už jsem ve 16 letech, kdy jsem se učil kuchařem, tak jsem vlastně v prváku v restauraci majitelovi, když mi říkal, že zůstanu místo tréninku, že zůstanu v CDčku, že budu vařit celý den, tak jsem mu řekl, že ne, že budu vydělávat fotbalem, a on si mě podal a velice nepříjemně mi to hnusil, jak se říká. A já jsem říkal, že udělám všechno pro to, abych byl fotbalistou, a já jsem podle toho se začal tak chovat. Takže životospráva, žádný alkohol, cigarety, nic takového, žádný ponocování, bohužel, do diskotéky, nic pro mě nebylo. A i v Anglii a i v Mladý Boleslavi. A myslím si, že tam to všechno začalo, že vlastně jsem se hodně soustředil na fotbal a na to, jak se žije, jak fotbalisti mají jíst, pít. Já jsem pil 4-5 litrů denně, co se týče vody, všeho. A vlastně tohle se stalo, to, co říkáš ty, ten datum, tak já si to přesně pamatuju, že jsme hráli v sobotu zápas za Bčko Mladý Boleslavy a mě večer neuvěřitelně natekly kotníky. Ráno jsem to řekl doktorovi, protože jsme spali na hotelu, ráno jsem to řekl doktorovi a my jsme hráli s Libercem. Já jsem to, ty obrovský kotníky narval do kopaček, rozběhal jsem to, tím pádem bylo to v pořádku. Večer bylo do kopna, na Coca-Colách a na vodách samozřejmě. No a ráno ty kotníky byly zase stejně nateklý, obrovský, a to už mi doktor z Boleslavy řekl, hele, zajď si do Motola. Myslím si, že tam to bude trošku problém, a už jsem cítil, že je něco špatně, a v Motole mi odebrali vlastně krev, moč a všechno, a zjistili, že jedna ledvina už nefunguje a druhá funguje na 5%.
A tím, že jsi něco cítil jako
vůbec,
jako
tam je právě problém, no problém u ledvin je to, že tě to nebolí, když něco s tím máš, ale jediná věc pro normálního člověka je, že se cítíš unavený. Vím, že znáš to, ty jako fotbalista jsi unavený furt, jako když dostáváš.
Ale čemu to přemáháš, jo? Přesně to rozcvičím.
Přesně tak. To rozběháš, rozcvičíš, přepiješ. Takže a samozřejmě Dušan Uhrin nám dával velký ty dávky, dřív se hodně běhalo, to víš, jak to je. Takže já jsem byl unavený skoro furt, ale říkal jsem, že to je k tomu vlastně normální, že jsem se vrátil z Anglie, kde jsem úplně nehrál, a v Boleslavi, kde jsem hrál furt i za Bčko, takže měl jsem 90-minutový, a musím říct, že jsem vlastně v tomhle tom vůbec ani nečekal. Ani jsem nic neviděl a najednou se stalo tohle.
A pak začalo to velké martýrium. Doktoři údajně říkali, že se na 99% už vlastně vůbec na trávník nevrátíš, ale určitě. Ty jsi řešil samozřejmě v tu chvíli jiné problémy. Každý večer si dělal dialýzu a bral 25 prášků. Skutečně
teď jich mám 22, takže to je dobrý. No. Ale tak oni, zase ty prášky k tomu potřebuješ, protože ledviny, když ti nefungují, tak ty potřebuješ, jsou tam diuretika, co se týče na vylučování vody, potřebuješ hrozně moc na tlak, potřebuješ hrozně moc tablet na různý, na játra, protože zase ve chvíli, kdy dostaneš tabletu proti nějaký IgA nefropatii, imunosupresiva a všechno, tak zase se něco rozhasí někde jinde v tvém těle, takže tím se to trošku hasí, ale teď jich mám 22 a samozřejmě tím, že teďkon třikrát týdně chodím na dialýzu po 6 hodinách, tak je to trošku náročnější s časem, ale dá se s tím bojovat. A zase ve chvíli, kdy mě to vlastně trefilo v Motole, tak já jsem měl obrovský štěstí, že v Motole mě trefila pak hned první mozková mrtvice, když jsem se učil zase číst, psát, chodit, mluvit, a musím říct, že vlastně od té doby mám trošku problém s jménama. A nenaučil jsem se zpátky francouzštinu. Mm-hmm. Arabštinu jsem se naučil, teď, jak jsem byl v Arábii, ale francouzštinu neumím už zpátky, angličtina jo, tam mi zůstala, francouzštinu už neumím a vím, že od té doby mám trošku problém jako s jménama, že hrozně rychle zapomínám normální jména, ale proto si je nahrazuju hodně
přezdívkama.
Takže ve chvíli, kdy mi někdo řekne, hele, tohle je Pavel Novák, a já říkám, to je kdo? A on říká, no to je tenhle. Já říkám, jo, to je Novas. Dobrý, tak to vím. Jasně. Takže trošku si to nahrazuju, proto mám někdy problém v komentování, že rychle si nemůžu vzpomenout na jméno hráče, který bych chtěl.
No, jenom pocit toho mladého kluka, který samozřejmě máš před sebou tu vidinu toho fotbalu, máš za sebou Anglii v Boleslavi, daří se ti sportovně, jak jsi to cítil, jako ty jsi si sám říkal, hele, to je konec, nebo jsi si říkal, to je jako na chvilku a pak do toho zase vlítne.
Já to ještě jenom uvedu do kontextu, jo. Tam bylo jasné, že teda nevyhnutelná je transplantace ledviny. Ano. V nemocnici si byl 7 měsíců a za 3 týdny si prodělal 2 mozkové mrtvice. To je pro normálního člověka vlastně nepředstavitelné.
A to byl důsledek toho těch ledvin.
To je důsledek ledvin, protože se ti samozřejmě zhmotní krev, máš ji víc tuhou a v tu chvíli se stalo i to, že se zjistilo, že mám 0,9 cm díru v srdci mezi chlopněmi. A vlastně ta hustá krev, kapička ti mezi chlopněm a srdce vletí do mozku a to ti udělá tu mozkovou mrtvici. A tam bylo nejhorší, že vlastně ty jako v mozkový mrtvici se v tom těle cítíš naprosto skvěle a zdravě a navenek to nefunguje. To byl jako nejhorší pocit. A když se vrátím k tomu ohledně fotbalu, já jsem vlastně celou pak jsem v Motolu jsem zjišťoval Ivan Kvasnič. Byl jediný fotbalista, který vlastně hrál s transplantovanou ledvinou, takže jsem přesně chtěl jako vědět, proč, důvod, kdo to dělal, co a jak, takže máma se pak řekla, že vlastně mi dá ledvinu, že se udělali všechny testy, které k tomu jsou, co a jak, a po těch dialýzách, které jsem měl, jednu jsem měl v břiše, kterou jsem si dělal doma, a teď chodím normálně do IKEMu přes ruku, přes hemodialýzu, 3x6 hodin, tam to jsem si musel dělat doma, těch 12 hodin skoro v noci, takže to bylo náročné, i co se týče taktizování, co jako v kolik ráno jdeš pryč, v kolik musíš se připojit a takovýhle věci. Tak ale musím říct, že Motol skvěle fantasticky zareagoval i ohledně těch mých mozkových příhod a všeho. Spravili mi srdce, dali mi tam přes tříslo, zavedli vlastně kateterizací, zavřeli to srdce. Proto pak i ta druhá mozková mrtvice, kdy se tam ještě uvolnilo trošku tý krve, ale už to bylo dobrý a od té doby musím říct, že je to naprosto v pořádku.
Petr Mikolanda je tedy host desítky Pavla Horváta, samozřejmě probíráme teď hodně vážné téma. Ty jsi byl hodně mladý v tom srpnu 2011, 15. respektive 11. ledna 2011, 4 jedničky.
Ano, vlastně, schválně.
No, vlastně pro tebe hodně zásadní téma. První transplantace ledviny, jak už jsi zmínil, darovala ti maminka, pojmenoval si ji Lenička.
Po mamě.
Předpokládám po mamince tu ledvinu. Leničku.
Ano.
A no, to muselo být, ty jsi byl stále mladý klub. Bylo to těžké vlastně to celé mentálně zvládnout, protože, nebo takhle, uvědomoval jsi tu vážnost té situace, protože samozřejmě je to riziko.
Hele, já jsem obrovský optimista celý život, což jako byl možná i problém, protože ve chvíli, kdy mi doktorka v Motole říkala vlastně, že končím s fotbalovou kariérou a já jsem se jí smál a říkám, ne, tak vyměníme ledvinu a já budu hrát dál. A ona se mi snažila říct, že to asi úplně nepůjde. Ale já jsem se jí furt smál, říkám, ne, takže ona za mnou poslala i psycholožku,
aby ti to rozmluvila.
No, ta spíš, aby zjistila, že nejsem blázen, že? Protože já jsem říkal, ne, tak to vyměňte a pojedeme dál, já půjdu dál do fotbalu. A samozřejmě já jsem se o to pokusil, protože i při té dialýze, při všem, tak jsem pak začal trénovat se s Žižkovém, ale...
A to mě zajímá, promiň, že ti do toho skáču, ty ses vlastně chtěl vrátit ještě před tou transplantací, ano, hrát za tehdy druholigový Žižkov, který trénoval Martin Pulpit.
Ano.
ano. O kterém jsme jako slyšeli lecos asi všichni, tak měl pochopení, ale...
Měl, přišel za mnou i do IKEMu vlastně se zeptat, jestli jako vlastně to zvládnu nebo ne. Hmm. Přišel se zeptat i doktorům, jestli to zvládnu, a doktoři mu říkali, že tam je největší problém, není ten výkon, ale největší problém je rekonvalescence. Vlastně ty, když dáš 90 minut, tak druhý den po zápase seš unavený, ale pro mě před tou transplantací i po ní byl problém, že jsem odehrál zápas 90 minut a třeba 4 dny jsem byl úplně hotový, fyzicky úplně zničený, a to samozřejmě s vrcholovým fotbalem nejde. Takže tam jsem vlastně zjistil ještě u Martina Pulpita, jak on je náročný a se vším, tak jsem vlastně říkal, že v tu chvíli už to nemá smysl to hrotit takhle vysoko, takže jsem začal chodit do nižší soutěží a spíš jsem se začal věnovat skautingu, začal jsem řešit trenérskou kariéru.
Petr Mikolanda, povídej.
Pro já se ještě tam tadyhle ty vlastně věci, všechny ty zdravotní, tak my chodíme na nějaký testy, a to znamená, že teď beru, my jsme chodili na FTVS, nebo na různý ty předsezónní testy, tam teda se vůbec jako nebyl žádný signál, že by něco jako bylo, že by si byl načatej, že prostě něco nebylo v pohodě, jo?
No, protože tam děláme testy, co skokanský, běžecký,
no,
a všechno.
No dobře, ty děláš ten test na tom páse.
Ano.
Tak tam vůbec nic. Normálně třeba jako v pohodě. A
jo,
prostě...
já jsem měl VO2 max výborný, já jsem měl asi 68, já jsem byl jako velice dobře naběhaný, ale musím říct, že vlastně to o tom srdci, to ono se to právě říká, že aby si hráče dokázal pořádně poznat, což teď už se dělá při těch velkých přestupech, se už to dělá. Tak ty by si měl každýho hráče poslat na echokardiograf, měl by si kolena, kotníky a tohle, to je automatický, ale na to srdce se málo kdo zaměří tak dobře, aby si vlastně tohle to zjistil, a ledviny to skoro nikdo neřeší, protože oni ti odeberou krev a ty ve chvíli, kdy tam nemáš, že by si bral drogy, cokoliv, tak vlastně to nezjistí.
Petr Mikolanda je hostem desítky radiožurnálu Sport. Desítky Pavla Horváta.
Desítky Pavla Horváta.
Ale je to vaše desítka, samozřejmě.
Je to vlastně tvoje desítka.
Ne, vem to si, to je jedno.
Já už jsem zmínil, nebo i Petr Mikolanda to vlastně zmínil, že se v srpnu 2011 po 4 letech vrátil na trávník. V divizi si odehrál, Petře, za Zápy celé derby proti Jirnům. Prohráli jste 2-5, ale výsledek samozřejmě nebyl nejdůležitější. Tak jak se cítil v tu chvíli?
Fantasticky a skvěle. Opravdu, protože tím, že děláme fotbal furt, tak ty chceš být na tom hřišti, a já jsem se fyzicky cítil skvěle, a musím říct, že zase Zápy. Bylo to trošku specifický, protože menší hřiště, spousta standardních situací.
No a ještě mi řekni, jak se ale na takovýhle zápas připravuješ? Jak dlouho jsi, ale jak jsi se připravoval, ne ten den, ale jako co to obnášelo, jak dlouho trval ten návrat jako první trénink a ten první zápas? Jako.
No, tak tam je největší, že ve chvíli, kdy ti dají ledvinu, tak máš vlastně 30 cm díru v břiše. Ta se musí zacelit, musíš udělat nějaký svalový disbalance, který tam jsou, aby si neměl kýlu samozřejmě. A největší problém toho je, že ta ledvina je vlastně v třísle nebo na třísle, v kyčelní jamce, jo, což je vlastně mezi pupíkem a tříslem. Takže já jsem měl největší problém to, aby mě do toho nikdo nebouch nebo nekop. To byl největší můj problém, takže při těch tréninkách mě kluci jako hodně brali, nechodili do soubojů.
Co soupeři?
Hele, musím zaťukat, že v tu chvíli se taky hrozně jako dávali pozor, protože věděli, co se stalo, samozřejmě v nějakém zápalu. Já jsem třeba nešel do blbejch situací, nešel jsem tam, ale takový ty normální souboje, ano, a spíš jsem se bál spíš balonem, aby mě někdo, víš, jako třeba při střele spoza vápna, ty seš ve vápně, tak jsem se otáčel, ale čím dál tím víc, když se to nestávalo, tak vlastně jsem si zvykal a pak vím, že v zimní přípravě nebo někdy na podzim jsem dostal balonem do té ledviny, a to ve mně teda hrklo, to okamžitě jsem běžel do kabin, manželka mě v tu chvíli odvezla do nemocnice, jestli se něco neděje, ale byl to takový ten, jako, že v tobě hrkne, jestli se něco nestalo, ale všechno vydrželo, ona ta ledvina se taky obalí hezky tukem, jo, takže ono to taky něco pak má
což
do sebe,
příjemnější.
Což je příjemnější, známe oba, viď? Takže
známe všichni.
V tomhle mě to jako pomohlo, a tím, že se nic nestalo i při té střele, tím balonem, tak jsem vlastně řekl, že už je to dobrý a mohl jsem začít hrát.
Než se ještě přesuneme k trenérské kariéře Petra Mikolandy, tak musíme zmínit, protože ne všichni posluchači to třeba vědí, že když dojde k transplantaci ledviny, tak samozřejmě ta ledvina nefunguje do nekonečna.
Ano.
A ty máš, Petře, za sebou druhou transplantaci ledviny v roce 2021, protože ta předcházející přestala fungovat. To můžeš vlastně nám nastínit, jak to člověk pozná. A teď čekáš tedy už na třetí transplantaci. Tak co to všechno vlastně pro tebe znamená, ten režim a podobně?
Tak ten režim, já jsem se o tom bavil s Horvim teďkon, ten režim je pro mě těžký, protože chodíš třikrát týdně na 6 hodin, já mám IKEM jako dialýzu, takže musím na 6 hodin vždycky dojet do IKEMu a buď si dávám ranní, polední nebo odpolední dialýzu podle toho, jak mám celý týden dopředu, takže přemýšlím hodně, co mám, kdy hrajeme zápasy, kdy mám, kdy jsem jako expert v televizi a kdy mám svoji práci, protože máme ještě do toho biznesy další, takže hodně podle toho to řeším a samozřejmě jsem na dialýze nejmladší v tuhle chvíli. Přijdeš na dialýzu, změří ti tlak a máš vlastně 5 hodin v levé ruce, máš 2 obrovské vpichy, velké jehly, který vlastně jedna ta jehla ti odebírá krev, druhá ti přivádí zpátky a máš 500 ml své krve furt mimo tělo, mimo oběh těla a vlastně ta dialýza ti pročistí. U mě je to 97 litrů za těch 6 hodin, 97 litrů svý krve, tak abych se mohl cítit jako vy normální, jako lidi, kteří nemají problém. Samozřejmě tohle je třikrát týdně a největší problém je sobota, neděle, kde tím, že vlastně cokoliv piju, cokoliv konzumuju, já třeba v tuhle chvíli mám 0,5 litru za den, můžu jenom vypít a do toho se počítá i jídlo. Tak to, co vypiju s ním a všechno, tak vlastně oni dokážou, ta dialýza odvádí jako zase zpátky. Takže já plácnu, já mám normální váhu 108 kilo a po víkendu přicházím v pondělí třeba se 113, 114 a ta dialýza to z tebe zase vytáhne, vyčistí všechno, vezme tu vodu pryč a zase si cítíš jako skvěle. Ale sobota, neděle je nejnáročnější, protože si hodně musím odepírat, hodně musím jako přemýšlet nad jídlem, nad vodou a vlastně musím se hodně krotit, když třeba jdu do televize v neděli večer, abych nebyl nateklej jak blázen.
No, já vím, že samozřejmě asi bychom měli skončit tím, že trénuješ teďka jako v Benešově.
Máme ještě čas.
Ne, já chci říct jenom, že vlastně by to jako chronologicky ten konec, ale teď, když říkáš tohle, tak zápasy se hrajou sobota, neděle, že jo? Takže teďka ty seš po té dialýze třeba.
V pátek ráno většinou.
A v sobotu se hraje asi pravděpodobně. Ano. No a nějaká únava jako po tom zápase, já vím, jak se cítím já po zápase a teďka, když ty máš...
Já jako psychicky, že jo, i fyzicky, no. Člověk je úplně vyždímaný a já taky v neděli večer už dostávám třeba v sobotu, neděli dostávám třeba 20-30 křečí do stehen, do lejtek. Už prostě to tělo je zase jako škodlivýma látkama zanesený. Spoustakrát se mi stává, to asi lidi nevidějí, ale že třeba řídíš a on vyskočí tenhle ten kloup. Jo.
A ty ho, to uvidí.
A ty ho musíš zase držet, takže já zastavím v autě, držím si třeba 5 minut, protože se ti otáčí prsty, jak je to úplně. Jako je to nepříjemný, proto jsem rád jako za to, že vlastně ta dialýza vůbec existuje, že IKEM v tomhle stoma ty lidi, kteří se okolo toho starají, že nám jako hodně pomáhají v tom, aby jsme měli trošku normální život, ale je to obrovské jako náročný.
Myslím, že Petře, svým pozitivním přístupem k životu můžeš být vzorem pro spoustu lidí. Uděláme takovou krátkou odbočku v desítce Pavla Horváta. Věřme, že uděláme radost některým posluchačům. Máme tu soutěž o 2 vstupenky na živou desítku Pavla Horváta na 30. ledna do Českých Budějovic do Biografu Kotva. Můžete volat na telefonní číslo 221-552-222 a já se ptám, do kterého londýnského klubu Petr Mikolanda před lety zamířil ze Žižkova. Pokud nás posloucháte, tak to dobře víte. Petr to ví taky. Tak já budu čekat na telefonát a mezi tím se můžeme přesunout k dalšímu tématu a to je trenérská kariéra Petra Mikolandy. Ty jsi začal trénovat poměrně brzy. Věděl jsi, že to bude tvoje cesta?
Chtěl jsem. To hned vlastně, jakmile začal být problém s těma ledvinama, tak jsem okamžitě začal trénovat a začal jsem trénovat od 5 letech, až jsem si prošel všema a do toho jsem pracoval ve Sportinvestu, takže pro mě se dávaly dohromady krásně věci to, že jsem byl trenér odpoledne a o víkendu a od pondělí do neděle jsem byl vlastně agent, který jezdil na Ligy mistrů, na Horvyho, jak krásně dával balony, nejenom, víš. A měl jsem na starosti hráče, měl jsem na starosti, posunul jsem se v hierarchii, takže jsem měl na starosti mezinárodní skauty, takže jsem jezdil i skauty z Juventusu, Turecka, Anglie, všechno. Já jsem s nimi jezdil na tu ligu a vlastně dávalo mi to celý smysl s tím propojením, abych věděl úplně o všem, co se týče fotbalu.
Teď můžeme udělat krátkou odbočku a vrátit se k soutěži. Někdo už se nám dovolal, tak dobrý den, kdo to je?
Dobrý den, Tomáš Plzně.
Hezký den, Tomáši, předpokládám, že jste slyšel soutěžní otázku, tak víte správnou odpověď?
Přestoupil do Vezhemu.
Výborně, je to skutečně West Ham. Tomáši, prosím, napište nám e-mail na stránku sport.rz@rozhlas.cz, napište telefonní číslo, my se vám ozveme. Tak díky moc a naslyšenou.
Děkuju, naschánu.
Host desítky Pavla Horváta.
Trenérská kariéra Petra Mikolandy, ty si, Petře, trénoval na Žižkově, trénoval si i třeba Táborsko, musíme to trochu přeskočit, já se chci totiž dostat k tvému angažmá exotickému v Saudské Arábii, kam ses dostal v roce 2018, tak prosím tě, nejprve řekni, jak ses tam dostal a poté...
Co jsi tam dělal?
Rozhodně přihoď nějaké historky z natáčení, protože určitě nějaké zajímavé máš.
Zase... Ten fotbalový život je zavanem. Já jsem trénoval Žižkov, přijel jsem saudský klub Al Rayyad s prvním týmem a chtěli si zahrát přátelák, tak my jsme řekli s mladými hráči Slávie, který jsem měl na Žižkově, tak jsme řekli, dobrý, uděláme přátelák, prohráli jsme 2-1 a trenér z Černý hory, který vedl Al Rayyad, tak říká, hele, to je super, mně se to líbí a vlastně za 3 měsíce jsem dostal nabídku jet trénovat Saudi U17 vysloveně do Saudské Arábie právě do tohohle klubu Al Rayyad. Mm-hmm. Který bylo nějakých 400 kilometrů severně od Riádu. Musím říct, že Burajda, krásné město, 60 kilometrů rozleha, největší vlastně vývozce ze Saudu, co se týče těch malejch ke kávě, saudský, jak se to jmenují, takový ty malinký...
Já nevím, abych...
Z cukru se dělají, výborný. Datle. Pardon.
Jo, datle. Já jsem chtěl říct nějakou jako sladkost úplně, ale to bylo z Turecka, takže nic.
Baklava.
Ano.
Ale pozor, my jsme se o tom s Petrem bavili už před natáčením, že ty si narazil na určité kulturní rozdíly, třeba ve vztahu majitel klubu hráč, to mi přišlo hodně zajímavé.
Tak já jsem byl u 17 a říkal jsem si, samozřejmě chtěl jsem tam nastolit anglicko-česko-trenérský švih, to nešlo vůbec samozřejmě, protože oni jsou úplně jiný. Neuvěřitelně. Ta mentalita je úplně jiná, 5x denně se ještě modlej, jsou to muslimové, tvrdý muslimové v tu chvíli tam byli a musím říct, že to bylo hrozně náročný, ale bylo krásný, že jsme přiletěli někam na sever a vlastně hráli jsme první přátelské utkání vůbec a on tam byl majitel a my jsme ho prohráli a já říkám, fantazie, to mám radost, jako hned se uvedeš prohrou, no a najednou přišel do kabiny po zápase majitel, vyndal mě ven. No a začal jim tam něco říkat arabsky, já jsem jim nerozuměl a najednou vytáhl peníze a každému z těch hráčů dal jako velké množství peněz a říká, mně se to hrozně líbilo, kluci, mám z toho radost velkou a za mnou vyšel ven a on mluvil anglicky, velice dobrý člověk, mluvil anglicky a to už jsem uměl a on říká, no, mně se to taky líbilo, pro vás to mám taky, ale jste placený za to, abyste vyhrávali, takže příště bych chtěl výhru. Naschledanou. A tím ti ukázal, jako to je fajn, tak jedeš domů, nastoupíš na letadlo a říkáš si vlastně, co s těma dětskama máš dělat, protože v 17 letech, když dostaneš za prohru peníze, tak jak chceš jako vyhrávat. Takže jsme začali přemýšlet vlastně s asistentama.
Motivace, no.
No spíš demotivace. Mm. Já jsem to nazval už demotivace, protože vlastně v tu chvíli to bylo, co pro ně udělat, tak jsem říkal, dobrý, tak nebudete mít 5hvězdičkový hotel na dalším zápase, když nevyhrajete, nebo že nepoletíte letadlem, pojedete autobusem. Prostě začalo se řešit tohle a oni to pak pochopili, že je lepší udělat motivaci radši.
Petr Mikolanda, host desítky Pavla Horváta, se následně vrátil do Česka, už před sebou máme několik závěrečných minut. Aktuálně, Petře, trénuješ Benešov ve 4. lize, kterou projíždíte zatím velmi suverénně v této sezóně. Tak jak tě naplňuje tato práce? Já předpokládám, že je jasným cílem postup do 3. ligy, kde nevím...
Se potkáme s Mostem.
To jsem právě chtěl nastínit, jestli byste
vlastně
se potkali.
Vlastně jo,
mohli bychom se potkat, tam jsou dvě skupiny samozřejmě, ano. Můžeš se přihlásit do jedné nebo do druhé podle toho, kdo postoupí.
Petr by
tak.
Se přihlásil kvůli tobě do té vaší skupiny, je to tak?
Tak pokud Most ještě nepostoupí, že jo? To je taky druhá věc.
Aha, já si myslím, že letos to nestihneme. Že počkáme na Benešov ještě.
Tak to mám radost. Ne, tak samozřejmě máme to krásně rozehraný, opět bodů vedeme soutěž, ale víme, že je 15 zápasů do konce a těch 45 bodů se může rychle změnit v obráceně. Znáš to, jsou to první dva mistráky, hraješ doma na Umělce, může se stát cokoliv, no, to je o 6 bodů a samozřejmě byli bychom rádi za postup, ten tým je na to nastavený dobře, ale řekl si správně, že to je tady ta sezona, já zase říkám, že to je minulý rok. Mm-hmm. Takže ten rok to musíme dotáhnout jinak.
To je ta motivace.
Ano,
to je ta
přesně
motivace.
Tak.
Je to asi zbytečná otázka, ale přesto se zeptám, chtěl bys jednou trénovat třeba v lize?
Určitě, já si myslím, že tím, že jsem dostal šanci ve 32 v druhé lize za Žižkov a pak za Táborsko, tak jsem na to nebyl připravený úplně, co ne k tomu trénování, to Horvy už ví, ne jenom co k tomu trénování, ale k té politice a co vlastně k tomu obnáší to ze zádu. A nebyl jsem na to úplně připravený a myslím si, že teď po těch letech a po těch zkušenostech už jsem spíš připravený na to, že to jako se to zvládne, že to dokážu zvládnout, ale vím, že je tam 16 vyvolených, chceme tam všichni trenéři, všichni tam chceme být.
I s druhou ligou 32.
Přesně tak, já jsem se byl o první, i z té druhé. A samozřejmě, když dostaneš tu šanci, jak ji musíš využít a mě je 1,40, takže i ten čas asi na to mám nějaký a já zase pak mám rád, když vidím Horvyho, jak mu to funguje a nebo některý třetiligový týmy, který velice dobře hrajou. U nás divizi taky jsou trenéři, kteří umí dobře nastartovat svůj tým, takže já mám radost, že v těch klubech si váží trenérů, protože mi poslední dobou přijde, že hlavní trenéři jsou takový jako pro většinu majitelů klubu nebo pro většinu lidí takový zbytkový zboží. Že
musíme jedno. Pomalu končit, já ještě využiju toho zbývajícího času, abych Petru Mikolandovi poděkoval. Myslím si, že to byl velmi zajímavý rozhovor. Chtěl bych ti, Petře, poděkovat za to, jak jsi byl otevřený a jak už jsem zmínil, i za to, jak optimisticky k životu přistupuješ, byť ten osud si neměl úplně jednoduchý a přeji ti do budoucna všechno nejlepší.
No, já děkuji, že jsi přišel a samozřejmě doufám, že se potkáme příští rok.
Já taky doufám.
Že si dáme to kafíčko kolu.
Určitě, budu moc rád.